Sartu dute mezua egurrezko lekukoan, estalkia paratu, eskutik eskura pasatu eta aitzina, gelditu gabe, maitasun eskutitz baten bide luzea, Xiberutikan mendebaldera. Abiatu da korrika, milaka zoro zoragarrien aldarri ozena. Ikertu ia naiz eta gaur, korrikaren hasierari buruz, arituko gara, berriketan. Abiadan, korrika. Abiatu da korrika. 11 eguneko lasterketak hasia du bere bidea, Atarratzetik Bilbora.
Eren sugaren itzala, Santa Grazitikan, Zarra Kastelura. Eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere bagara.
Tarte horretan, 460 herri iraganen ditu Euskara Gara leloa lau haizeetara zabalduz. 24. aldia du korrikak, 2180 kilometroko bidea eginen du, eta 3426 lekuko hartze izanen dira guzira. Zuberoatik Nafarroa beherera, eta handik hegoekialderantz eginen du Nafarroako herriberaraino iritsi arte. Igandean Iruñean ibiliko da. Aste artean Baionan, aste azkenean Donostian eta ostiralean Gasteizen. Martxoaren 29an goizean goiz sartuko da Bizkaiko hiriburura eta eguerdi aldera irakurriko dute eskuz esku pasatutako lekukoaren barnean dagoen mezua. Lehen biziko eguna iraganda, baina zirrara kor segitzen du. Atarratze euskaltzalez bete da eta hau da han bizi izan duguna.
Debekuz debeku, bohokaz bohoka, hunan beste jentek egindien lana. Euskal Herrin, zumbat Margaita, Batxitia, Uber, Ayande, Beñat edo Juge, Euskaren alte gudukatu dia.
Korrika ez da kilometroak egitea soilik. Ez da lekukoa eskuetatik eskuetara pasatzea bakarrik. Engaiamendua da, Euskararen aldeko engaiamendua.
Gaur, Atarratzetik Bilboraino eramanen gaituen bilbidak badu zenbait parekotasun gure hizkuntzarekin. Herri oso bat zeharkatzea, herri oso bat lotzea eta herri oso bat bizirik sentiaraztea. Eta kilometroz kilometro Euskara gara oiukatuko dugu. Euskara gara eta ez da sekulan geldituko.
Atarratzetik abiatu da korrika eta handugu Leire Kazamazu Elkegarai Berriako kazetaria. Kaixo Leire.
Egunonik ez.
Lehenik eta behin Leire, nola joan da eguna, zer giro izan duzue Atarratzen?
Ba, eguna bikain, sekulako eguraldia izan da Atarratzen, goizetik, beraz jendea bildu da, plazak bete dira emeki eta ara, giro biziki polita, jendea olako ekzitazio batez hartua, eta bai, senditu da giro bizi eta motibatua atajatzen gaini.
Egun osoz izan dira ekitaldiak, ez da?
Bai, hori da. Baziren leku desberdinak, plaza, jabotua, ara, izan da ugentxokoa, izan da jatekoa, edatekoa, musikariak, gaiteroak, ziganteak, dena prestatua zen, dena eguzkipean, eta hori guzia ospatu da goizetik goiz, eta ara, iruak eta egeri arte, kojika abiatu den arte.
Iruak aldera hasi da ekitaldia, iru terditan atera da korrika, nolakoa izan da korrikaren hasiera hori, nola bizi izan duzu?
Ba, ni gainera personalki jaiteko siberutaja izanez egia izan sekulako momentua izan da. Ez dut uste jadanik ikusi genuenik atajatzeko plaza hainbetea, ara, jendea guziak petoekin, eta zinez giro berezi-berezia izan da. Ekitaldia eman dute, jendea ari zen, ara, txaloka, ojoa, eta aldajiak botatzen, taula gainetik ere, ekitaldi denboran, eta bai, ez dakiten deskribatu sekulako izan da abiatzea, eta holaxe abiatu dira Euskal Ijatikoak lekukoa eskuan, plaza zeharkatu, eta aitzina.
41 urte dira, korrika atarratzetik etzela pasatzen, edizio berezia izan da herrian, edo zer garrantzi izan du horrek eskualde osoan?
Garrantzia berezia, ze duela 41 urte alde batetik korrika abiatu zen atajatzetik, baina gainera geroztik, ez da behiz abiatu, biztan dena handik, baina hortaz gainera, ez da pasa burutik, beraz, azkenean beste behin abiatzea handik egin da, eta horrek ezan nahi izan du, ba, korrika behiz ere azkenean pasa dela pasa burutik, eta egita jentzat hori biziki momentu berezia izan da, eta euskararen zat, azken finean, basaburuko euskaldunen zat, eta bai, ahiki momentu berezia egita joien zat.
Ekitaldi nagusian, hitz egindakoen artean, zer mezu nabarmenduko zenuke Leire?
Ekitaldi nagusian hitz egin dute aekakoek, baina hitz egin du ere Oian Alajandaburu, Sohitako ikastolako zuzendariak, eta berak gora ipatu du aitzineko urteetan jendeak egin duten lana. Aipatu ditu, ara, artetik izen batzuk siberutajei nahiko ezagunak zaizkigunak, izan direnak irakasleak, ikastolan, aekan, eta beraz hori izan da mezua, transmisioaren mezua azkenean, transmisioa bai hizkuntzarena, eta bai ba, belaunaldi transmititu den bojoka horrena, eta biziki unkigarria izan da, eta gero aekakoek behizartu dute hitza, eta aekaren aldajitik, aekaren behajetatik, eta azkenan euskara gara lelo horretatik, ez, behitu dituzte ba, jendeak lotzera, euskara izatera, eta hola abiatu dira korrikalariak.
Lehenbiziko kilometroak bereziak izaten dira, baita azkenak ere, esan duzu Euskal Irratietako kazetariek eraman dutela lekukoa lehenbiziko kilometroan, eta ondoren beste eragile batzuk ere ibili dira lehenbiziko kilometro hoietan.
Hori da bai, beraz Euskal Irratiek eraman dute, lehendakariak, eta artetik ere, iduritzen zait azpimarratzekoa, Charlotte Etxebehi kazetariak ere eraman duela, eta intzuzen bera Euskal Irratietako langilea da, Euskara aetan ikasitakoa, eta beraz, dakit iduritzen zait mezu aldetik biziki edeja eta indartsua izan dela, berak ere, ara, zuzen hartzarekin eramaitea, eta gero, ba, hasi dira, beste elkarteetako kideak ere ekartzen, eta egian sekulako jende saldoak segitu du aitzina, eta etzen etenik kajiketan jendea atajatzeko plaza usten eta Siberuko bideak hartzen.
Orain Maulera bidean zarete, eta beraz Leire Kasemasu Elkegarai, gozatu korrikaz, eta mila esker atarratzen bizitakoa gurekin partekatzeagatik.
Bai, mila esker zurik, eh. Berriketan.
Aurtengo edizioan ezoiko gertakari bat izan da, eta horri buruz jakiteko Arantxa Iraola kazetariaren gana joko dugu, berrian Euskara gaiak lantzen baititu berak. Kaixo, Arantxa.
Kaixo, Iker.
Korrika abiatu bezperan jakin genuen Komisiones Obreraseko zuzendaritzak ez duela lekukoa eramanen, zer gertatu da, Arantxa?
Uztu korrika ateratzeko bezperan zurrumila handia sortu zuen gai bat izan zen, eta hau lotu behar da aste bete lehenago gertatu zenarekin, argi aldizkariak hainbat informazio atera zituen, eta egiaztatu zuen, euskara egiaztatzeko hizkuntza eskakizunen kontrako kanpaina antolatu bat zegoela, eta hor, ba, komisioneseko zera jendea bat zegoela besteak beste, ez da? Komisiones aurretik urte askotan parte hartu du korrikan, eta parte hartzera zijoan urten ere, hor, eta publiko eginda zegoen hori. Baina, klaro, honen aurrean, aekak esplikatu du, ba, bilera bat egin zutela komisionesekin, eta esaten du, jardunbide antolatu eta sistematiko hori, euskararen ezagutza unibertsalaren kontra doala, eta orduan euskaldunon hizkuntza eskubideen kontra, ez? Eta badela ondorioz korrikaren jardunbidearen kontrako zera bat ere, ez da? Eta batera ezina dela horiek sustatzea eta korrikan komisioneseko Euskadiko zuzendaritzak lekukoa eramatea. Esplikatzen du AEKak 24 orduko epia eman ziotela komisioneseko zuzendaritzari horren gainean hausnartzeko eta komisionesek erabaki zuela ba lehengo jarreran jarraitzea, ezta? Nolabait ere AEKako ematen duen mezua da beraiek erabakitzen dutela ba ez parte hartzea, ezta? Euskararen aldeko ekinbide honetan, ez? Beto hitza erabili zuen gero komisiones obrerasak eman zuen deialdi batean eta horrek noski auspotu du, baina argi utzi behar da ekintza zehatz bati lotuta AEKak ezin egona erakutsi zuela eta horren ondorio dela gertatu den guztia.
Korrikaren erabakiak bestelako ondoriorik izan aldu lasterketan.
Bai, berehala izan zuen, adibidez, PSek esan zuen, ba baita ere kargu organikoek eta ez zutela parte hartuko korrikan, ezta? Eta gero ba egon dira mezuak eta arrabotsak ere egon dira korrikaren inguruan. Esan duzu elkarrezketaren hasieran ezohikoa dela irudia, baina gogoan hartu behar da korrikari koste egin zitzaion hasiera batean zenbait sektoretara iristea eta zenbait sektoren atxikimendua ere lortzea, ez? Eta orduan, bueno, ez da inezohikoa ere, ez? Esan nahi dizut, azken urte hauetan zorionez korrikak jende asko inguratu du, jende asko izan du bere inguruan, baina, bueno, nik uste dut agerian gelditu dela eta Euskalgintzaren kontseiluak atera duen mezuan. Gogora ekarri du minorizatutako hizkuntza ba gerala, larrialdi linguistikoan gaudela, eta ez dela aski euskararen alde egotearekin, ez da? Euskararen alde egitea ere ezinbestekoa dela, ez? Eta nik uste dut korrikak ere konpromisotik ere izan behar duela. Une hunkigarria da, lekuko eramatea esperientzia polita da, argazki oso politak gusten dizkiu, hori guztia irabazi du korrikak, eta horri esker jende askoren atxikimendua ere bai, baina euskararen aldeko jarrerak izatea ere aniztasun zabal baten barruan jakina, ez da? Bakoitzak bere tokitik eta bere gaitasunetatik eta aukeretatik, baina euskararen alde egitea horretan bat egitera eraman behar gaitu korrika.
Nola nahi ere, korrika hasi da eta zer espero genezake aurtengo edizioan?
Ba, espero dezagun ba euskaldunentzako ahalduntzea izatea, espero dezagun kohesioa izatea, espero dezagun euskararen bazterretan dagoen jendearentzat ere euskararen gana hurbiltzeko bide bat izatea, espero dezagun poztasun, normalean poztasuna handia ekartzen du korrika, poztasuna ekartzea, hori guztia normalean berea izaten du, berak irabazi du hori guztia, baina espero dezagun baita ere euskararen aldeko konpromisoak ekartzea, norbanakoak bere txikian egingo dituenak etxean, taldeek eta elkarteek eta ba beraien saretan egingo dituztenak eta instituzioen eta erakundeen partetik ere askok eramango dute lekukoa. Euskararen alde, ez? Hemen da gaude euskararen alde oihukatuko dugu, ez da? Baina euskararen alde egotetik, euskararen alde egitera ere eramango gaituen, esaten da euskaltzaletasuna suspertu nahi dela, euskaltzaletasuna suspertzeko ahalegin esplizitu bat egin da Euskalgintzaren kontseiluak, dinamika bat ere abian du alde horretatik, eta ba, korrikak alde horretatik olatu hori arrotzen lagundu ote dezakeen, hori da esperantza.
Arantxa Iraola, mila esker, auzi hau eta bere testu ingurua azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atalau, Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!